Meidän tämän aamuinen aiheemme on siis sionismi ja nimenomaan raamatullinen sionismi. Nythän on mahdollista myöskin puhua kristillisestä sionismista, niin kuin erotuksena juutalaisesta sionismista. Mutta se ei ole tarkoitukseni tänä aamuna, vaan nimenomaan tämä raamatullinen sionismi. Ja tehän tiedätte, että tämän niin sanotun sionistiliikkeen alku oli 1896 Theodor Herzl nimenomaan kokosi juutalaiset yhteen ja hän julisti, että tarvitaan tällainen maa, johon juutalaiset voivat palata ja elää siellä kansana, yhteisönä, niin että heidän ei tarvitse enää olla hajoitettuna eri maissa, eri kansojen keskuudessa. Mutta on huomattavaa, että tämä hänen ideansa ei suinkaan ollut uskonnollinen, eikä hän sitä perustanut Raamattuun, vaan hän koki ja näki juutalaisten ahdistuksen ja vainon Euroopassa, ja sen takia hän alkoi tätä asiaa ajamaan. Ja niinpä hänelle olisi kelvannut tällaiseksi juutalaisten maaksi jokin muukin maa kuin Israelin maa. Historia todistaa, että Theodor Herzl neuvotteli Englannin hallituksen kanssa siitä, että Ugandaan, Afrikkaan, perustetaan juutalaisvaltio. Mutta se ei ollut Jumalan suunnitelma. Tämä itse asia oli Jumalan suunnitelma, että Israelin kansa palaa takaisin omaan maahansa, mutta ei suinkaan jonnekin Ugandaan, vaan siihen maahan, jonka Jumala oli luvannut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Me siis tunnemme tänä päivänä sionismin juuri tällaisena liikkeenä, joka kokoaa juutalaisia takaisin sinne Israelin maahan. Minä muistan jo pienenä poikana, ehkä olin 10-vuotias silloin, kun ensi kertaa luin Hilja Hahden kaksikin kirjaa, Israelin tyttäret, jossa kerrotaan Suomen juutalaisista, ja sitten toinen kirja, Luvattu maa, jossa kerrotaan näistä siirtolaisista, näistä juutalaistienraivaajista, jotka tulivat tätä luvattua maata raivaamaan ja viljelemään ja asuttamaan. Ja se tuntui jotenkin sellaiselta hyvin kaukaiselta ne kuvaukset, mitä siinä kirjassa oli. Mutta olen nyt hiljattain lukenut sen vaimoni kanssa uudelleen tämän kirjan. Ja olen huomannut, kuinka todella hän oli perehtynyt tähän aiheeseensa. Hilja Hahti oli aikaansa edellä. Hän toi esille näitä tilanteita ja asioita ja ongelmia, joita hän jo siihen aikaan näki. Ja hän toi tässä kirjassaan selvästi tämän sionismi-aatteen esille sellaisena, kun se eli silloin juutalaisten keskuudessa. Mutta nyt tarkoituksemme, kuten sanoin, ei olekaan paneutua edes tähän poliittiseen sionismiin, vaan nimenomaan Raamattuun. Ja Raamattu selittää Raamattua. Toisin sanoen, me voimme monessa asiassa löytää vastauksen Raamatusta tällaisiin raamatullisiin asioihin. Ja totisesti Sion on nimi, joka esiintyy Raamatussa hyvinkin monta kertaa. Minulla ei ole vielä kokemusta tällaiseen ATK-koneen käytössä, niin että voisin yhtäkkiä ottaa selville, kuinka monta kertaa tämä nimi esiintyy Raamatussa, mutta voin ennustaa, että se on hyvin monta kertaa. Ja Raamatussa siis puhutaan Sionista, puhutaan myöskin Sionin vuoresta. Ja täällä Jesajan 4. luvussa, täällä on jae, jossa mainitaan nimenomaan tämä Sionin vuori. Jesaja 4. Sinä päivänä on Herran vesa oleva Israelin pelastuneille kaunistus ja kunnia, ja maan hedelmä heille korkeus ja loisto. Ja ne, jotka Sionissa ovat säilyneet ja Jerusalemissa jäljelle jääneet, kutsutaan pyhiksi kaikki, jotka ovat kirjoitetut Jerusalemissa elävien lukuun. Silloin kun Herra on pessyt pois Sionin tytärten saastan ja huuhtunut Jerusalemista sen verenviat tuomion ja puhdistuksen hengellä. Ja Herra luo Sionin vuorelle koko asuinsiansa ylle ja sen juhlakokousten ylle, pilven päivän ajaksi ja savun ynnä tulenliekin hohteen yöksi, sillä kaiken kirkkauden yllä on oleva peite. Ja verho varjoamassa päivän helteeltä sekä turvaamassa ja suojaamassa rajuilmalta ja sateelta. Minä henkilökohtaisesti ymmärtäisin, että nämä jakeet kuuluvat jo niin sanotun 1000-vuotisen valtakunnan aikakauteen. Mutta luin ne sen takia, että tämä Sion paikkana on edelleen olemassa. Ja se on vielä sellaisena paikkana, joka on Herran valtaistuin. Sieltä käsin hän hallitsee. Niin että sen takia on hyvä panna tämä merkille ja muistaa. Nyt maailmassa on erilaisia aatteita ja aatevirtauksia, jotka ovat toinen toisensa perään yrittäneet valloittaa maailman. Tämä Adolf Hitlerin Mein Kampf-kirja, niin se toi tämän natsiliikkeen ja sen vallan Eurooppaan, ja me olemme nähneet sen nousun sekä sen sortumisen. Minä muistan siihen aikaan, kun olin 9-vuotias, ja Saksan valta oli korkeimmillaan, ja se tuntui etenevän ilman mitään vastustusta, vaikka kuinka pitkälle, niin jopa uskovat ihmiset luulivat, että tämä on nyt sitten se tulevaisuuden ihanne valtakunta, koska he taistelivat, niin kuin silloin sanottiin, idän bolshevikkeja vastaan. Muistan, että isä väitteli tämän henkilön kanssa ja sanoi, että tämä ei voi olla Jumalasta, koska he avoimesti kieltävät Raamatun ja ovat juutalaisia vastaan. Vaikka sillä hetkellä ei vielä tiedetty, kuinka paljon ja missä määrin todellakin nämä juutalaisvainot olivat jo olemassa. Samalla tavalla tuli tämä toinen maailmanlaajuinen aate, tämä kommunismi, joka alkoi myöskin kirjasta, jonka nimi oli Das Kapital. Ja he pitivät suurta osaa maailmasta hallussaan yli seitsemän vuosikymmentä. Ja nyt sekin on sortunut. Mikä on seuraava tällainen maailmanlaajuinen aatevirtaus, joka pyrkii nyt valtaan luomaan niin sanottua uutta maailmanjärjestystä? Ja en tiedä, ehkä täällä Suomessa ei sitä sillä tavalla vielä tunneta, mutta se on Korani ja islamin usko, joka leviää hyvin voimakkaasti Euroopassa. Ja kaikki nämä, sekä natsismi, kommunismi että islamin usko, ovat jyrkästi antisemittisiä, juutalaisvastaisia. Ja he ovat käyneet käsiksi juutalaisiin ja pyrkivät hävittämään heidät. Ja tämä päämäärä on myöskin tällä islamilla ja islamin uskolla, joka nyt Euroopassa leviää. Sen takia meidän on syytä pitää silmämme auki, että me ymmärtäisimme, missä ollaan menossa. No nyt sitten tähän nimeen Sion. Se oikeastaan esiintyy aika myöhäisessä vaiheessa Raamatussa. Siellä toinen Samuelin kirja, luku 5, ja jakeessa 7. Siis toinen Samuelin kirja 5 ja 7. Niin siellä sanotaan, mutta Daavid valloitti Sionin vuorilinnan. Se on Daavidin kaupungin. Ja niinpä onkin huomattava, että tämä Sion niin on yhtä kuin Daavidin kaupunki, eli Jerusalem. Ilmeisesti tämä Sionin kukkula, Sionin vuori, oli tällainen kukkula siellä Daavidin kaupungissa, siellä vanhassa, vanhimmassa Jerusalemissa. Ja muuten nämä sanat, sekä Sion että Jerusalem, niin niillä ei ole varsinaista merkitystä hebrean kielellä. Ja niinpä oletetaankin, että niiden alkuperä on kananilainen eikä hebrealainen. Koska hebrealaisilla sanoilla on merkitys, kuten eilenkin mainitsin siitä Messiaan nimestä. Ja sen takia niin näiden alkuperä on ilmeisesti juuri tässä kansassa, joka oli ennen israelilaisia siellä Jerusalemissa. Jebusilaiset on mainittu Raamatussa jo Joosuan kirjan 15. luvussa. Ja siellä kerrotaan siitä, kuinka he pitivät tätä paikkaa hallussaan. Joosua 15.63. Mutta jebusilaisia, jotka asuivat Jerusalemissa, eivät Juudan jälkeläiset kyenneet karkoittamaan. Ja niin jebusilaiset jäivät asumaan Juudan jälkeläisten sekaan Jerusalemiin aina tähän päivään. Kesti pitkän aikaa, noin 400 vuotta, kun jebusilaiset pitivät yksin oikeutenaan tätä Jerusalemia, tätä Sionia. Mutta sitten Daavidin aikaan se loppujen lopuksi sitten valloitettiin, kuten luimme tästä edellisestä Raamatun jakeesta. Ja siitä lähtien tämä Sion, tämä Jerusalem, on ollut Israelille pääkaupunki, tärkein kaupunki. Tuomarien kirjan ensimmäisessä luvussa ja jae 21. Siellä sanotaan, mutta benjaminalaiset eivät karkoittaneet jebusilaisia, jotka asuivat Jerusalemissa. Ja niin jebusilaiset jäivät asumaan benjaminilaisten sekaan Jerusalemiin aina tähän päivään saakka. Näin siis Raamattu kertoo, että nämä alkuperäiset asukkaat jäivät asumaan sinne israelaisten joukkoon, mutta joka tapauksessa tämä kaupungin hallinto oli israelilaisten käsissä, ja Daavid teki siitä oman valtakuntansa pääkaupungin. Ja myöskin Raamatussa meille kerrotaan jo niin varhain kuin siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan 14. luvussa tästä kuninkaasta. Siinä ei mainita varsinaisesti Jerusalemin nimeä, mutta kuitenkin hän ilmeisesti oli juuri Jerusalemista. Tämä 1 Mooses 14 ja 18 ja 19. Melkisedek Saalemin kuningas toi leipää ja viiniä. Hän oli Jumalan korkeimman pappi ja hän siunasi hänet sanoen, siunatkoon Abramia Jumala korkein taivaan ja maan luoja. Nimenomaan kun sanotaan Saalemin kuningas, niin tämä hebrealainen nimi Jerusalem niin on hyvin lähellä, ja tästä on päätelty, että hän oli todella Jerusalemin kuningas. Joka tapauksessa niin näin Raamattu meille kertoo siitä. Ja sitten siellä 1 Mooses luvussa 22 jälleen on sellainen jae, joka kertoo meille tästä samasta paikasta, vaikka sitä nimeä ei tällä nimellä mainitakaan. Täällä sanotaan 1 Mooses 22 ja 14. Ja Abraham pani sen paikan nimeksi Herra näkee. Niinpä vielä tänä päivänä sanotaan vuorella, missä Herra ilmestyy. Ja tässä oli kysymyksessä se paikka, jossa Abraham uhrasi Iisakin, taikka oikeammin, jossa hän oli valmis uhraamaan Iisakin. Hän toi poikansa siihen paikkaan, jonka Jumala hänelle nimenomaan osoitti. Koska saman luvun jakessa 2 sanotaan, mene Morjan maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Jumala, joka näki etukäteen jo historian kulun, hän näki, että eräänä päivänä tällä samalla Morjan vuorella, niin siellä olisi tämä Salomonin rakentama temppeli, jossa uhrataan näitä Mooseksen lain vaatimia uhreja. Ja hän näki myös, että sillä samalla vuorella, sen pohjoiskärjessä, hänen oman poikansa riippuisi ristinpuulla ja olisi tämä Jumalan uhrikaritsa. Niin on selvää, että kun Jumala osoitti Abrahamille tämän paikan, niin hän tarkalleen tiesi, minkä paikan hän osoitti. Ja näin ollen meillä on täysi syy olettaa, että tämä vuori, jonne Abraham vei poikansa Iisakin, ja se kukkula, jossa Jeesuksen risti oli, ne ovat yksi ja sama vuori Jerusalemissa. Ja sen takia niin tällä vuorella on tärkeä asema Jumalan suunnitelmissa. Sen takia tämä Sion ja tämä Jerusalem on kallis Jumalan silmissä. Ja siinä ei ole siis kysymys ainoastaan jostakin kansallisen, sanoisinko tällaisen kansallistunteen kohteesta juutalaisten pääkaupungista. On kysymys paljon enemmästä. Ja johtuen juuri tästä Jerusalemin asemasta Jumalan pelastussuunnitelmissa, siitä syystä myöskin sielunvihollinen vihaa tätä kaupunkia ja vihaa tätä paikkaa. Eikä halua antaa sitä tämän paikan laillisille omistajille, joille Jumala on sen antanut. Tästä syystä Jerusalemista käydään taistelua aivan loppuun asti. Koska tämän raamattotunnin aiheena ei ole suinkaan lopun ajan tapahtumat, niin sanon vain lyhyesti, että tämän aikakauden viimeiset taistelut käydään Jerusalemissa. Ja siinä olisi aihetta aivan omaan raamattotuntiin. Ja tuollakin on saatavana tällaista pientä lehtistä, kirjasta, kenelle Jerusalem kuuluu. Teidän kannattaa se hankkia sen takia, että nämä tapahtumat ovat edessäpäin ja ne voivat olla hyvinkin lähellä. No nyt sitten täällä Raamatussa tästä Sionista. Niin täällä olisi näitä Raamatun jakeita vaikka kuinka paljon. Oikeastaan tässä on runsauden pula, mutta otan nyt kuitenkin esille näitä täältä niin, että me näkisimme, mitä Raamattu itse sanoo tästä. Jesaja 60 esimerkiksi. Täällä luvun otsikkona on Sionin ihanuus. Ja heti alussa siinä sanotaan, nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee. Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi, sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti ja kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. Ja tässä on edelleen asioita, jotka minun ymmärtääkseni kuuluvat nimenomaan siihen vaiheeseen, jolloin Jerusalem on 1000-vuotisen valtakunnan pääkaupunkina. Ja tässä syystä juuri nimenomaan sielun vihollinen, kuten sanoin, vihaa tätä kaupunkia ja ei halua antaa sitä nimenomaan Israelin kansan hallintaan ja käsiin, koska se tietää, että se tulee olemaan Jumalan valtakunnan pääkaupunki, tämä Jerusalem. Ja edelleen Jesaja 62, täällä sanotaan, Sionin tähden minä en voi vaieta, Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi, ja sen autuus kuin palava tulisoihtu. Huomatkaa, että tämä uuden käännöksen sanamuoto siellä ei ole alkutekstin mukainen. On kysymyksessä Jerusalemin vanhurskaus, jonka Jumala tulee itse antamaan. Ja myöskin psalmien kirjassa me tiedämme, että psalmit niin ovat hyvin tällaista rikasta kieltä, mutta psalmit ovat myöskin profetiaa, jossa puhutaan asioista, jotka tulevat tapahtumaan. Ja psalmeissa mainitaan, monissa psalmeissa on kaiken kaikkiaan 31 psalmissa puhutaan Sionista. Ja sen takia niin otan joitakin esimerkkejä. Psalmi 87 ensimmäisestä jakeesta. Pyhille vuorille perustamaansa kaupunkia, Sionin portteja, Herra rakastaa enemmän kuin Jaakobin kaikkia muita asuinsijoja. Ja sitten myöskin psalmi 99, jakeesta 2. Suuri on Herra Sionissa, hän on korkea ja yli kaikkien kansojen. He ylistävät sinun suurta ja peljättävää nimeäsi, hän on pyhä. Siis tämä, kun sanotaan, että suuri on Herra Sionissa, niin tämä ei ole mikään tällainen abstraktinen paikka, vaan tämä on maantieteellinen paikka, joka voidaan kartalta löytää. Niin, että kun Herra on suuri Sionissa, se ei tarkoita, että se on ihmisten mielissä tai sydämissä tai ajatuksissa, vaan se tarkoittaa kirjaimellisesti, että suuri on Herra Sionissa, Jerusalemissa. Ja tämä tulee siis tapahtumaan. Niin kuin sanoin aikaisemmin, niin on tällainen tapa, tai miten se nyt sanotaan suomeksi, tendenssi, niin kuin näitä raamatullisia nimiä Jerusalem, Sion, niin käsitellä niitä tällaisina vertauskuvallisina, mutta nimenomaan niin Jumala tarkoittaa sitä, mitä hän sanoo sanassaan. Ja nyt jos katsomme psalmista 2, tämä on tärkeä psalmi monessakin mielessä, koska tässä puhutaan siitä, miten pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat ja nousevat yhdessä Herraa ja hänen Messiastaan vastaan. Tämä on oikeampi sana nimenomaan, että me käsittäisimme, mistä on kysymys. Siis tämä hebrealainen sana Messias tarkoittaa voideltu. Ja edelleen tässä samassa psalmissa sanotaan jakeessa 6, minä olen asettanut kuninkaani Sioniin pyhälle vuorelleni. Jälleen, tässä ei ole kysymyksessä ihmisten mielet, vaan tässä on kysymys paikka. Jerusalem, Sionin vuori. Ja Jumala on asettanut oman kuninkaansa sinne. Ja me tiedämme, kuka hän on. Hän on Jeesus. Kristus, siis Messias. Jeesus itse sanoi Jerusalemista ja nimitti sitä suuren kuninkaan kaupungiksi. Se on Uuden testamentin puolella mainittu. Ja tämä pätee taikka sopii täsmälleen yhteen Vanhan testamentin näiden monien jakeiden ja ilmoitusten kanssa. Ja tämä paikka ei ole mikä tahansa paikka maapallolla, jos otamme vaikka karttapallon ja alamme katsomaan, että missä se sijaitsee. Niin Hesekielin luku 5 ja 5 antaa vastauksen. Näin sanoo Herra, Herra, tämä on Jerusalem. Pakanain keskelle minä olen sen asettanut, ja niiden maat ovat sen ympärillä. Tämä alkukielen sanamuoto on vielä voimakkaammin tarkoittaa keskustaa. Siis niin kuin maailman keskipisteeseen olen sen asettanut, tämän Jerusalemin. Ja jo pieni vilkaisu karttaan osoittaa, että Jerusalem on kolmen maan osan niin kuin yhtymäkohdassa. Eurooppa, Aasia, Afrikka. Ja näin Jumala on sen hyväksi nähnyt. Ja sen takia niin meidän on hyvä ymmärtää ja nähdä, miten Jumala on tämän asian sanassaan suunnitellut ja minkä takia hänelle tämä Sion ja Jerusalem on kallis. Mainitsin äsken siitä suuren kuninkaan kaupungista, ja se Raamatun paikka on täällä Matteus 5 ja 35, niin että voitte merkata sen muistiin. Se on siis Uuden testamentin puolella mainittu Jerusalemista. Ja täällä Vanhan testamentin puolella on mainittu psalmissa 48, jakeessa 3. Kauniina kohoaa kaiken maan ilona, pohjan puolella Sionin vuori, suuren kuninkaan kaupunki. Ja me tiedämme, että tämä suuri kuningas on tulossa, ja hän on Jeesus itse. Täällä edelleen tässä samassa psalmissa 48, täällä sanotaan jakeesta 12. Sionin vuori iloitsee, Juudan tyttäret riemuitsevat sinun tuomioistasi. Kiertäkää Sion, käykää sen ympäri, lukekaa sen tornit, tarkatkaa sen muurit, kulkekaa sen linnat, kertoaksenne niistä tulevalle polvelle. Ja edelleen psalmissa 50, niin myöskin siellä sanotaan tällä tavalla tässä alussa. Jumala, Herra Jumala puhuu ja kutsuu maan, auringon noususta Haman sen laskuun, Sionista, jonka kauneus on täydellinen. Jumala ilmestyy kirkkaudessa. Näin Raamattu puhuu Sionista tällaisena tärkeänä ja kauniinakin paikkana, mutta kaikkein tärkein asia Sionista on nimenomaan se, että Jumala tulee antamaan pelastuksen sieltä. Psalmi 53, jae 7. Täällä sanotaan, oi että Israelille tulisi pelastus Sionista. Kun Jumala kääntää kansansa kohtalon, silloin Jaakob riemuitsee, Israel iloitsee. Mutta nyt minä korjaisin tätä jakeen käännöstä jonkun verran, niin että se tulisi tarkemmin tämän alkuperäisen ajatuksen mukaiseksi. Oi, että Israelille tulisi pelastus Sionista, Jumalan palauttaessa kansansa vangitut, silloin Jaakob riemuitsee, Israel iloitsee. Siis tässä tulee esille se, että Jumala tulee palauttamaan oman kansansa vangitut. Ja tässä on sitten syytä siihen, että Jaakob riemuitsee. Ja tämä pelastus Israelille tulee Sionista. Loppujen lopuksi me tiedämme, että tämä pelastus on tullut kaikille kansoille Sionista, koska Jeesus kuoli Golgatan kummulla Jerusalemissa, Sionissa. Me vaan emme ehkä sillä tavalla ole yhdistäneet tätä Sion nimeä tähän, tätä Sionin kukkulaa tähän Golgatan kukkulaan. Mutta Raamatun perusteella niin meillä on syytä siihen, koska kuten sanoin, minä ymmärtäisin, että Jumala kaikki tietävyydessään, hän ohjasi jo Abrahamin sen saman kukkulan yhdelle harjanteelle Iisakkinsa kanssa, kun hän näki, että myöhemmin sitten samalla kukkulalla tullaan pystyttämään myöskin tämä Jeesuksen ristinpuu, jossa hän kantoi koko maailman synnit. Täällä psalmissa 102, täällä puhutaan myöskin Sionista, jakeesta 14. Nouse ja armahda Sionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja määrähetki on tullut, sillä sen kivet ovat sinun palvelijoillesi rakkaat ja sen soraläjiä heidän on sääli. Silloin pakanat pelkäävät Herran nimeä ja kaikki maan kuninkaat sinun kunniaasi, kun Herra rakentaa Sionin ja ilmestyy kunniassansa. Kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. Tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle, ja kansa, joka vastedes luodaan, on kiittävä Herraa. Tässä luvussa puhutaan Sionista vielä tuolla myöhemmässäkin vaiheessa, ja käsä 22, jotta Sionissa julistettaisiin Herran nimeä hänen ylistystänsä Jerusalemissa. Mutta nyt haluan jälleen tässä tarkistaa tätä käännöstä, kun tässä sanotaan, kun Herra rakentaa Sionin ja ilmestyy kunniassansa. Ei siinä ole ja-sanaa alkutekstissä, vaan siinä on hän. Siis, kun Herra rakentaa Sionin, hän ilmestyy kunniassansa. Se, että Sionia rakennetaan, se on merkkinä siitä, että hän pian ilmestyy kunniassansa. Näillä kahdella asialla on siis selvä tällainen yhteys. Ja sen takia on tärkeää, että tämä myöskin ymmärretään. Ja sitten edelleen, kun täällä sanotaan, tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle, niin hebreaksi tämä sana on aivan selvästi viimeiselle sukupolvelle, Dor Aharon. Ja meidän on tämäkin otettava huomioon, että Jumalalla on omat aikakautensa. Me elämme nyt niin sanottua seurakunnan aikaa. Ja seurakunnan aika päättyy seurakunnan ylöstempaukseen. Ja niinpä tässä sanotaan, tämä kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle. Ja on olemassa joku sukupolvi, joka on kullakin aikakaudella se viimeinen. Entä jos me olemme nyt nimenomaan tämän aikakauden viimeinen sukupolvi? Ei ole syytä peittää tämän sanan merkitystä johonkin tällaiseen lievempään muotoon, vaan selvästi täällä alkutekstissä puhutaan viimeisestä sukupolvesta, niin että on syytä myöskin ottaa tämä huomioon. Ja täällä psalmissa 110. Tämä on eräs niistä jakeista, joita me osoitamme juutalaisille. Ja Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi. Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Sionista. Siis jos Jumala puhuu jollekin, niin ei hän puhu itselleen. Herra sanoi minun herralleni. Tässä on selvä viittaus siihen, kuinka tämä Isä Jumala, hän puhui pojalleen, josta, kuten näemme, nimenomaan psalmissa 2 puhutaan. Tämän psalmin 2 viimeinen jae tuo selvästi esille tämän asian. Tuolla jakeessa 7 sanotaan, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ja edelleen sitten sanotaan, että antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi, ettekä te hukkuisi tiellänne. Oletteko koskaan nähneet näiden arabikansojen johtajien tervehdyksen? Nämä miehet suutelevat toisiaan, se on yleinen tervehdys Itämailla. Ja sen takia Raamattukin käyttää sitä esimerkiksi tässä psalmissa 2. Se tarkoittaa sitä,
että ottakaa vastaan tämä henkilö niin kuin läheisenä. Ja tässä tapauksessa siis on kysymys siitä, että jos joku kieltäytyy tällaisesta tervehdyksestä, niin silloin hän pitää tätä henkilöä vihollisenaan, vihamiehenään. No niin, siis tässä tulee esille tällainen itämainen tapa, ja se on Jumalan sanaan sisällytetty tässä psalmissa 2. Nyt edelleen psalmissa tulee vielä esille psalmissa 146, niin sielläkin mainitaan tästä jakeessa 10, sanotaan, Herra on kuningas iankaikkisesti sinun jumalasi Siion polvesta polveen. Mutta nyt sitten, jos ajattelemme, että mitä Uusi testamentti puhuu näistä asioista. Vanhan testamentin tämä suhtautuminen on nyt meille aika selvää näiden jakeiden perusteella, mutta mitä Uusi testamentti puhuu? No ensinnäkin roomalaiskirjeessä Paavali tuo esille tätä tilannetta, ja meillä on siellä oikeastaan 3 lukua, joissa puhutaan uskovien suhteesta juutalaisiin. Ja nyt täällä roomalaisten 11, täällä luvussa on useitakin jakeita. Luen ensinnäkin jakeen 1. Ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansansa, pois se, sillä olenhan minäkin israelilainen Abrahamin siementä Benjaminin sukukuntaa. Ei Jumala ole hyljännyt kansansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Tämä on eräs asia, jota vieläkään eivät kaikki kristityt tajua. Jumala ei ole hyljännyt Israelin kansaa, eikä Jumala ole ottanut Israelin kansan tilalle mitään muuta joukkoa. Ei seurakuntaa, ei kirkkoa, eikä mitään muutakaan joukkoa. Israel on Israel ja seurakunta on seurakunta. Ja molemmille on annettu omat lupauksensa, ja molemmat lupaukset Jumala aikoo täyttää ja pitää. Ja jos me sitten sekoitamme nämä lupaukset keskenään ja teemme siitä jonkunlaista sekametelisoppaa, niin se on meidän vikamme silloin. Mutta Raamattu on hyvin selvä tässä asiassa. Israelin kansalle on luvattu määrätty maa ja Jumala on sen heille luvannut. Seurakunnalle ei ole luvattu mitään määrättyä maata täällä alhaalla. Päinvastoin sanotaan, me olemme vieraita ja muukalaisia täällä. Tässä on esimerkiksi yksi suuri ero. Ja ne, jotka sanovat, että he kuuluvat uuteen Israeliin, miksi he eivät sitten ole tulleet sinne Israeliin? Miksi he asuvat sitten jossakin muualla, jos kerta he todella näin ajattelevat? No niin, siis Jumala ei ole hyljännyt kansansa Israelia. Edelleen tässä samassa luvussa, jakeessa 11, sanotaan, eivät kaiketi ole sitä varten kompastuneet, että lankeasivat pois se, vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen. Nyt minä olen kirjoittanut tähän jakeen viereen niin kuin vähän selitystä itselleni tähän. Kysymyksessä on se, että he eivät ole lopullisesti siis langenneet pois, vaan päinvastoin tämä asia on niin kuin harha-askel, jonka he ovat tehneet. Ja niin kuin täällä myöhemmin sanotaankin sitten, että he tulevat oksastettavaksi uudelleen takaisin omaan öljypuuhunsa. Tämä on Jumalan suunnitelmissa, ja Jumala aikoo tämän myöskin toteuttaa. Jakeesta 23, mutta nuo toisetkin, siis juutalaiset, jos eivät jää epäuskonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. Näin Jumala ilmoittaa meille sanassaan tämänkin asian, ja sitten Israelin kohdalla sanotaan nämä jakeet, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus Haman siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja nyt tässä vaan sanoisin lyhyesti, että myöskin muita kansoja on osaksi kohdannut vaatumus. Niin että paremminkin tässä pitäisi olla, että myös Israelia on osaksi kohdannut vaatumus. Ei ole sellaista kansaa olemassakaan, että se koko kansana olisi tullut uskoon. Niin sanotut kristityt kansatkin, ainoastaan osa ja loppujen lopuksi pienin osa on tullut elävästi uskoon ja ottanut vastaan tämän pelastusasian omalla kohdallaan. Mutta tämä on myöskin tapahtunut Israelin kansan kohdalla. Vaikka he ovatkin tämä Jumalan valittu kansa. Ja toinen asia tästä jakeesta on se, että tässä sanotaan, että kunnes pakanain täysiluku on sisälle tullut. Huomatkaa, tässä ei sanota, kunnes seurakunnan täysiluku on sisälle tullut. Ne ovat kaksi eri asiaa, mutta en puutu siihen nyt sen enempää. Nyt vielä Jesajan kirjasta, Jesaja 28, niin siellä sanotaan jakeessa 16. Sen tähden, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä lasken Siioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun, joka uskoo, se ei pakene. Siis Jumala on luvannut, että hän tulee nimenomaan Siioniin, Jerusalemiin, laskemaan tällaisen kulmakiven. Ja me ymmärrämme, että hän on todella tämä Jeesus itse, jonka Jumala lähetti, joka tuli juutalaisen kansan keskuuteen juutalaisena ja joka oli kuitenkin Jumalan uhrikaritsa, joka pois ottaa maailman synnin. Tämä on nimenomaan se tärkein asia, jonka tämä Sion on maailmaan tuonut. Hebrealaisten 12 ja 22 sanotaan, vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö, elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö. Tässä hebrealaiskirjan kirjoittaja, niin hän käyttää tätä Sionin vuorta vertauskuvallisesti, siis poikkeuksellisesti. Ja hän puhuu tässä taivaallisesta Jerusalemista ja Jumalan kaupungista. Mutta tässä tämä asiayhteys selviää aivan helposti, niin että me ymmärrämme ja näemme sen. Mutta tämä, juuri tämä Jumalan lähettämä pelastus, joka tuli Sioniin ja Sionin kautta maailmalle, niin se on se sanoma, jonka Jumala haluaa maailmalle lähettää. Jesaja 40 sanotaan, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne, puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä. Tässä selvästi siis tulee esille sen, että Jumala itse kehoittaa meitä julistamaan ja puhumaan Jerusalemille, että heidän velkansa on sovitettu, ja me tiedämme sen, millä tavalla se on sovitettu. Se on sovitettu Golgatan ristin puulla. Ja sen takia tämä sanoma on sama juutalaisille ja kreikkalaisille ja suomalaisille. Tämä sanoma vapautuksesta, jonka Jumala on nimenomaan Sionin kautta antanut maailmaan. Täällä Jesajan luvussa 52, niin täällä puhutaan siitä, kuinka tämä ilosanoma Sionin vapautuksesta tulee. Eilen se luettiin aamutilaisuudessa, ja se on myöskin mottona, herää ja pukeudu voimaasi Sion, pukeudu juhlapukuusi Jerusalem, sinä pyhä kaupunki. Ja näin Jumala on antanut tämän Sionin tällaiseksi paikaksi, josta käsin hän siunaa koko maailmaa. Mutta tämä lopullinen siunaus, niin sehän ei ole vielä tapahtunut. Me elämme vielä tällaista aikaa, jolloin Jumalan valtakunta ei ole tullut, mutta se on tulossa. Täällä psalmien kirjassa aivan siellä lopussa 149 ja 2 sanotaan: iloitkoon Israel tekijästänsä, Sionin lapset riemuitkoon kuninkaastaan. Kuka on tämä kuningas? Hän on Jeesus, Messias, vapahtaja. Hän on se, jonka Jumala lähetti nimenomaan tänne Sioniin, tänne Jerusalemiin. Ja nyt me saamme olla niitä, jotka olemme ottaneet hänet kuninkaaksemme, valtiaksemme, herraksemme. Täällä Jesajan luvussa 65 sanotaan jakeessa 17: sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu, vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi minä luon Jerusalemin, riemuksi sen kansan. Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani, eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä. Ja tämä luku loppuu sitten siihen, kun sanotaan: susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niin kuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu, eikä missään minun pyhällä vuorellani, siis Sionissa, tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra. Tällainen tulevaisuuden näkymä on tässä Jesajan luvussa 65, siitä valtakunnasta, jonka Jumala tulee antamaan, ja jonka pääkaupunkina on tämä Jerusalem, tämä Sion. Ja sen takia me saamme iloita ja riemuita siitä, mitä Jumala on todella tekevä. Niin kuin tämä laulu, joka aikoinaan voitti Eurovision, hallelujaa siitä, mitä on tapahtunut, hallelujaa siitä, mitä on tuleva. Todellakin Jumala on tekevä asioita, jotka hän on sanassaan luvannut. Ja tämä Sion, tämä Jerusalem, on yksi keskeisin paikka Jumalan sanassa ja niissä suunnitelmissa, jotka hän tulee toteuttamaan. Täällä Sakarian luvussa 9 sanotaan jakeesta 9: iloitse suuresti, tytär Sion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. Tähän asti tässä puhutaan Jeesuksen ensimmäisestä tulemuksesta. Hän toteutti tämän jakeen. Mutta tämä seuraava jae 10, se ei ole vielä toteutunut. Tässä välillä on ainakin suunnilleen 2000 vuoden aikajakso, näiden kahden jakeen välillä. Sillä tämä jatkuu, ja tässä sanotaan näin: ja minä hävitän vaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sodan jousi hävitetään, ja hän julistaa rauhan kansoille, ja hänen hallituksensa ulottuu merestä mereen, Eufrat-virrasta Hamaan maan ääriin. Tämä tulee olemaan tämän Jumalan rauhan valtakunta, kun hän sen perustaa ja toteuttaa. Ja kun Jeesus tulee, hän ei tule enää kärsivänä vapahtajana, vaan hän tulee kuninkaana hallitsijana, ja hänen hallituskaupunkinsa on Jerusalem, ja hän tulee hallitsemaan Sionista käsin koko maailmaa. Ja me saamme olla omalta pieneltä osaltamme, itse kukin meistä, jouduttamassa tämän valtakunnan tulemista, jos me haluamme. Aamen.